Era Sport 101,8.
Τέτοιες μουσικές βάζει ο Τσάβη για να ερεμήσει αυτή τη στιγμή.
Το μελέτησα λίγο χθες.
Αυτό.
Θα φτιάχναμε ένα πολύ ωραίο βίντεο με αυτό το σήμα.
Ναι. Πες το θέμα τώρα.
Χρονικό διαπραγματεύσεων.
Ναι.
Για κάτι που έχει σχέση όπως με πολιτικούς. Το οποίο όμως.
Α, δραματικό το κάνει.
Ναι, 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 κατάλαβε. Το οποίο όμως, ρε παιδί μου, είχε αίσιο τέλος.
Ναι, πέρασε από 40 κύματα,
ναι,
δηλαδή.
Και πρέπει να πούμε εμείς πολλά μπράβο μετά στο γίγαντα που το κατάφερε, ας πούμε. Καταλαβες. Ντούρου, 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 ντούρου.
Θα με κάνεις να γελάσω και μετά να βήξω, έτσι όπως πάω. Ναι, γιατί, ναι,
έχει, γιατί έχει και ένα πικ, ας πούμε, κάποια στιγμή μέσα.
Ναι, 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 ναι.
Και εκεί είναι, ρε παιδί μου, βάζουμε την τελική τσίφρα. Ότι τα καταφέραμε, ρε παιδί μου. Γκαζπρόμ, ξέρω εγώ, Κεχηρία.
Μη λες τώρα απαγορευμένες λέξεις. Είπες Γκαζπρόμ τώρα.
Ναι, γιατί είδα ότι ανοίγει την κάρτα προς την Ιταλία.
Θα κατηγορηθείς. Αλλά λέω ότι ο Τσάβη τώρα για να ηρεμήσει αυτή τη στιγμή. Και ενώ μαζεύει τα στοιχεία, λένε, για να καταφύγει, να προσφύγει μάλλον, να είναι πιο σωστός, η Μπαρτσελόνα στην UEFA, κάτι τέτοιες μουσικές που έχει βάλει για να ηρεμήσει ο Τσάβη.
Εγώ λέω ότι για να ηρεμήσει.
Τον είδα πολύ Τσάβη.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Μετά τη λήξη του αγώνα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Δηλαδή, μέσα στο γήπεδο, ο Τσάβη.
Ωραίο.
Σαν καταπραγητικό πάει, ναι, λοιπόν. Ναι. Που λες, μέσα στο γήπεδο, το θυμάμαι. Τόσο
όχι,
ενοχλημένο
ίσα,
όσο τον είδα χθες μετά τη λήξη του αγώνα.
Εγώ λέω πάντως ότι για να ηρεμήσει,
ναι,
αν θες τη γνώμη μου, ας δει λίγο καλύτερα το βίντεο.
Εγώ το είδα πριν από λίγο. Και... πρόσεξα να δεις. Μπήκα στην El Mundo. Mm. El Mundo Deportivo τώρα. Η Ισπανική. Τι
είναι, σε άλλο βίντεο έχει η El Mundo Deportivo.
Περίμενε, περίμενε. Θα σου πω τι έκανε. Κάτσε ένα λεπτάκι, μην βγες.
Όχι, δεν μα πείσαι μέσα ότι εμείς οι Έλληνοι δεν είμαστε καλοί.
Πήγε, έκανε κοντινό. Ζουμάρισε το βίντεο από συγκεκριμένη λήψη. Γιατί είχα και εγώ την εντύπωση ότι πρώτα ακουμπάει λίγο η μπάλα στο κεφάλι του Dumfries. Ντούμφρις, δεν πάμε πώς προφέρεται.
Ντόνινο.
Και μετά στο χέρι του. Και στο κοντινό αυτό βιντεάκι, πάρα πολύ αργό γύρισμα, δεν βρίσκει μπάλα.
Ωραία.
Στο κεφάλι.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Του Ολλανδού αμυντικού της Ίντερ. Επομένως
εμείς...
πάει στο χέρι κατευθείαν.
Εφόσον...
το οποίο είναι ανασκομμένο.
Ναι, ρε παιδί μου. Έπρεπε να το κάνουμε zoom κάργα για να δούμε ότι δεν χτύπησε κτλ. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό που έγινε τον Ταλαβέρι θα μπούμε στη διαδικασία να το στείλουμε στην UEFA για μια τέτοια φάση. Δεν είναι κάτι τόσο εξώθαλμο κατά τη γνώμη μου.
Το θέμα είναι ότι η ιστορία με τα χέρια μέσα στην περιοχή, ενώ κατά το ίμιση έχει λυθεί, δηλαδή για τους επιθέμενους απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή.
Ναι, ναι.
Δηλαδή στο γκολ που βάζει η Μπαρτσελόνα δεν αλλάζει πολύ η μπάλα ακουμπώντας το χέρι παίχτη της Μπάρτσα. παρότι δεν αλλάζει πορεία, αυτό απαγορεύεται, η επαφή. Στο ζήτημα του αμενόμενου, το βλέπεις και με τις αλλαγές που γίνονται συνέχεια στους οργανισμούς και μάλιστα κάποιοι κατηγορούν ότι είναι ο ΕΦ, ότι έτσι όπως τους αλλάζει, τους κάνει χειρότερους.
Ναι.
Τους κάνει πιο πολύπλοκους.
Εγώ έχω πει γι' αυτούς, θα σου πω μετά τι έχω πει.
Ναι, okay. Τέλος πάντων, έλεγα ότι μα τους αμενόμενους ακόμα το ζήτημα δεν έχει λυθεί.
Δεν έχει λυθεί. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο. Δίνει ακόμα την κρίση του γιατί την έχει μέσα πολύ έντονα.
Εκείνο που μπορεί να κατηγορηθεί χθες ο διαιτητής του αγώνα είναι ότι δεν ζήτησε, ενώ είχε τέλος πάντων αυτή την επαφή με τον ΒΑΡ, να πάει να το δει και αυτός.
Αφού δεν το είπανε.
Αφού είδε όλες τις άλλες. Έχει τη δικαιοδοσία ο διαιτητής να πει: αφήστε να το δω.
Αναλόγως τι συζητάνε τώρα στην
Ελλάδα. Βεβαίως αναλόγως συζητάνε, εντάξει. Αλλά και πάλι τον τελευταίο λόγο τον έχει αυτός.
Ναι, ναι, εννοείται.
Τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή, ακόμα και αν του πούνε ότι μεγάλα δεν χρειάζεται. Μπορεί να πει να θέσει βέτο. Όχι, εγώ θα το δω. Μπορεί να λέτε σε αυτό.
Δηλαδή, άμα έχει δώσει κάτι.
Άνθρωποι είναι και αυτοί στο ΒΑΡ.
Ναι, εντάξει, το
δεν είναι μηχανές.
Και επίση μιλάμε για ξένο πρωτάθλημα. Για ξένο διοργανισμό.
Ναι,
μιλάμε
εντάξει,
για τη δικιά μας.
Okay.
Για αυτού με του κανονισμού τώρα να το πω τα κατάκα γιατί είμαι έξαλλος εδώ και πολλά χρόνια. Έλα. Αυτοί ρε παιδί μου είναι εκεί κάποιοι επιφορτισμένοι στην UEFA, στη FIFA κτλ.
Ναι.
Να ασχολούνται εν πάση περιπτώσει με του κανονισμού με κάποιο τρόπο. Πώς έγινε τώρα η Ευρωλίγκα, ξεκινάει
ναι.
Που αλλάξανε ρυθμίσματα. Αυτοί λοιπόν ρε παιδί μου δεν έχουν και πολλή δουλειά εδώ που τα λέμε. Όλο το χρόνο.
Εντάξει, μην το λες. Τέλος πάντων, συνέχισε, πήγαινε.
Θέλω να πω ότι πρέπει ρε παιδί μου με κάποιο τρόπο να αλλάζουμε στους κανόνες μας κάτι να. Και καμιά φορά από το ντε και καλά ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε, καταλήγουμε σε σαχλαμάρες και σε μη.
Κοίταξε.
Κατοσταρίσια πράγματα.
Καταρχήν, λίγο να διαφωνήσω αυτό το ντε και καλά που λες. Εξελίσσονται τα αθλήματα. Δεν είναι μονομανία τους αυτή ότι εγώ θα κάνω το δικό μου παιχνίδι, θα βάλω τη δική μου σφραγίδα. Αλλάζουν τα αθλήματα.
Συμφωνώ, αλλά τι αλλαγή έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο.
Δηλαδή. Πάρε το παράδειγμα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ τα ξέρουμε καλύτερα. Mm. Και συνεχώς αλλάζει ο κανονισμός. Βλέπεις ότι αλλάζει το παιχνίδι. Κατάλαβες. Και αφού αλλάζει το παιχνίδι, πρέπει κάποια στιγμή να προσαρμοστούν.
Μα δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα, δηλαδή, παιδί μου. Δραματικά, ίσο, πώς να σου πω.
Δεν είναι θέμα δραματικού. Ακόμα και λεπτομέρειες που αλλάζουν μέσα στο παιχνίδι.
Αυτό, λέει, αυτό.
Δηλαδή, ακόμα και η κινησιολογία των παικτών έχει αλλάξει, όσο να καταλάβεις. Και στα δύο αθλήματα.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι ξεκούδωνο.
Ακόμα
άλλο,
και το
άλλο,
τι κάνουν οι αθλητές μες στο γήπεδο. Είναι πολύ διαφορετικό σχέση με παλιά. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, βρε Πέτρο. Πήγε να δεις highlights των δεκαετίας του 70. Να το κάνεις τι το βάρ στις περισσότερες περιπτώσεις εκεί πέρα. Ήταν πολύ πιο ξεκάθαρες οι εικόνες.
Ναι.
Ναι. Ήταν πολύ πιο αργές οι φάσεις, η ανάπτυξη των παικτών. Ήταν πιο εύκολο να το δεις. Τέλος πάντων.
Και τα λοιπά, ναι.
Πάντως να ξέρετε ότι έτσι ξεκινάμε την πρωτοσελίδα, γιατί έχει γίνει σαματάς μεγάλος και επειδή το σηκώνει το θόρυβο, τη σκόνη, τη σηκώνει η Μπαρσελόνα, καταλαβαίνετε ότι ένα λόγο που αν τον σήκωνε η Μπρούζ, για παράδειγμα, δεν θα σηκώνει.
Ποια?
Η
Μπρούζ.
Όπως είναι.
Η Μπρίζη είναι, παιδιά, έτσι.
Ναι, απλώς εκεί την πέρα. Λοιπόν,
να σου πω, έχω δύο ιστορίες πολύ δυνατές, να ξέρεις.
Σου έχω και εγώ κάτι ξεθάψει το παρελθόν γιατί είναι ένα πρωτοσέλιδο σήμερα που πολύ.
Έλα, ρε Ηλία, τώρα τι κάνει τώρα. Ρίχνει λάδι στη φωτιά, εσύ. Θες να μας χαλάσει τώρα τη γιορτινή ατμόσφαιρα.
Εγώ δεν ρίχνω λάδια. Άλλοι πατάν τα λάδια και γλιστράνε.
Περασμένα, ξεχασμένα όμως λέμε.
Εντάξει.
Νερό και αλάτι, water okay, under
κάτσε
the
να στηθούμε πρώτα και μετά θα λαδοθούμε.
Κυρία και κύριοι.
Έλα, κάνε την παρουσίαση να μιλάω όσο και δυνατόν λιγότερα, να μην γίνει καμία εκτροπή.
Ναι, φίλε, πρέπει να κάνει αφωνία, παιδιά, σαν την Άννα Βύση. Ο Ηλίας, γιατί έχει τα λεμά του το παιδί.
Έχω πατήσει μια φορά. Πολύ άσχημα.
Σου έχει τύχει αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου.
Ήρθα με σοβαρό πρόβλημα από τα πρωινά, που δούλευα στα πρωινά δεκα τη τηλεόραση, όπως έχει διατελέσει κι εσύ. Και έπαθα σχεδόν ολική αφωνία την ώρα που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Α, ναι.
Εκεί λοιπόν, βλέποντας το πρόβλημα, γιατί ξέρεις, εκτελισόταν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Ο Γιάννης ο Σκάλκος που ήταν παρουσιάστης της εκπομπής πήρε τελικά τις εφημερίδες, να συνεχίσει να σε ολοκληρώσει εκείνος. Και έρχεται η ώρα μετά να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Mm. Και δεν θυμάμαι ποιος τυχολήτης ήταν εδώ, να είναι καλά ο άνθρωπος, μου λέει μη φοβάσαι, δεν μπορούσε να βγει φωνή. Θα σου σηκώσω τόσο πολύ τον ήχο, θα μιλάς πάρα πολύ κοντά στο μικρόφωνο. Όσο μπορείς και εγώ θα σου σηκώσω τον ήχο.
Γίνεται αυτό, κύριε Τάσο.
Και μπόρεσα για μία ώρα να κάνω εκπομπή. Βέβαια τη δεύτερη ώρα δεν γινόταν. Ήρθε ο επόμενος και μπήκε νωρίτερα κατά μία ώρα στο στούντιο. Είναι το βάσανο, ξέρετε, αυτών που είμαστε στα ραδιοτηλεοπτικά.
Ναι.
Η φωνή μας. Όλα τα άλλα
αυτό με τώρα
αντιμετωπίζουμε. Ναι, τη φωνή δεν μπορεί να.
Πού να τον ακούσετε, να σώσουμε. Στον μπάνιο του, παιδιά, τι να κάνει.
Έλα.
Λοιπόν, Τάσος Ελεμής μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Σταμάτησε, βλέπω τώρα έστω κυριακά, λίγο πάνω από την καρεκλίτσα. Σταμάτησε, Μπισβίκης. Λούκη, γεια σου, Λουκά. Επίσης, Ηλίας Δρυμώνας, Πέτρος Μαργιανίδης στα μικρόφωνα για περίπου μία ώρα, πρώτη σελίδα. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. erasport@papakir.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το Erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε. erasport@papakir.gr.
Μπορείτε
να... Ας το πω εγώ. Ο κύριος Γρημάνας θέλει να γίνει influencer. Θέλει να αποκτήσει πολλούς followers στο Facebook και στο Instagram για να διαφημίζει αύριο μεθαύριο σόβαρκα. Και υπάρχει μια πολύ ωραία μάρκα συγκεκριμένη. Λέγεται, την έχω φωτογραφία, φίλε. Θα κάνω giveaway που κάνει influencer. Λέγεται.
Παιδιά, μόνο στα λέει.
Περίμενε να μην μπερδευτώ, ρε. Περίμενε, ρε. Λέγεται Galvin Klein. Θα κάνω giveaway ένα τέτοιο στο
βράδυ. Μπορώ να γελάσω, αλλιώ.
Θα κάνω giveaway ένα τέτοιο. Κάντε λοιπόν follow τον Ηλία Instagram, Facebook, τον Ατάλο. Ούτω ώστε να αποκτήσουμε πολλού influencer, να γίνουμε influencer. Και πώ το λένε το άλλο, ρε. Brand Ambassador.
Παρακαλώ. Ποιο είναι αυτό,
πρέπει να βλέπει τα μούτρα σου.
Brand Ambassador.
Brand Ambassador, ρε παιδί μου. Πρέσβης.
Α, πρέσβης φίρμας.
Εταιρείας.
Ναι, εταιρείας, ναι, ναι.
Φίρμας.
Θα ξεχάσουμε τα ελληνικά μας έτσι όπως πάμε.
Yes.
Και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσπαθώ να τα προστατεύω στο μπορώ καλύτερα.
Very good organization.
Εντάξει.
Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά παιδιά, επικοινωνία, τρόποι κτλ. Λοιπόν, έχω δύο κορυφαίες ιστορίες.
Θα πεις τη μία. Και μετά όχι, θα πάμε είναι... σε ένα κορυφαίο τραγούδι.
Πάλι τα ίδια. Πάλι γενέθλια. Πάλι κάποιο πέθανε.
Όχι.
Πάλι κάποιο γεννήθηκε. Πάλι τα ίδια.
Όχι.
Κάθε μέρα δηλαδή και από ένα γεννιέται. Από...
Λοιπόν,
κάθε μέρα
πέσε την ιστορία και θα κάνω εγώ μετά το κομμάτι μου. Πες την ιστορία.
Λοιπόν, άκου. Έχει σχέση με το γήπεδο Τσάικ. Αλλά δεν είναι. Υπάρχει κόσμο.
Με προκαλεί μετά.
Μετά
φταίω εγώ που σκαλίζω το
παλιό. Ενώνονται τα ζητήματα. Υπάρχουν παιδί μου όντω κάποιοι που λένε παιδιά. Τσουρέκια τα σηκώτια μας από το γήπεδο Τσέκ, φτάνει.
Καλά,
κάπου
καλά,
υπάρχει μια, ρε παιδί μου. Ναι, ότι έχει παραγίνει
αυτό
λίγο.
Αυτό το έχουν πάθει, δεν έχει παραγίνει καθόλου.
Έχει
αυτό το έχουν πάθει όσοι δεν έχουν μάθει να χαίρονται με τη χαρά του άλλου. Πάμε παρακάτω.
Σωστό. Κάπου όμως. Αλλά παιδιά, έμαθα δύο ιστορίες κορυφαίες από δύο τύπους οι οποίοι πήγαν στα εγγένεια. Ο ένας έφερε σκουπάκι.
Τι είναι σκουπάκι.
Έτσι ρώτησα κι εγώ. Ναι. Και λέει σκουπάκι, ώστε μετά να σκουπίσουμε το κεντρικό μας σπίτι για να το καθαρίσουμε κτλ. Και είχα μου τσίπητε ιστορίες ο Γιώργος ο Μπούζου, γεια σου Μπούζου. Mm-hmm. Και ο άλλος έφερε πατάκι.
Πατάκι.
Το έβαλε έξω από τη θύρα για να πατήσει πάνω, να σκουπίσει τα πόδια του και να μπει μέσα στην Αγιασοφιά κτλ. Πολύ ωραίο.
Μου θυμίζει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Είναι
πότε,
λοιπόν
πότε
1982
το καιρό εκείνο
και ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του το ΟΑΚΑ. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου τότε. Εκείνο που η Άννα Ιβερούλη πέταξε
το
ακόντιο.
Ναι, το βγάλε έξω από το γήπεδο.
Λοιπόν, εντάξει, και εσύ υπερβολικό.
Ναι, παιδί μου,
δεν μιλάμε για το Ζελέσνη.
Για την εποχή ήταν σπουδαία επίδοση.
Και για τεστ event χρησιμοποιήθηκε ένα διήμερο Στίβου Ελλάδα. Σοβιετική Ένωση τότε.
Παρένθεση γρήγορη. Μέχρι το 1982 τι ήμασταν εκεί πέρα. Ένα γήπεδο ξέρω ή τίποτα.
Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι προϋπήρχε του Ολυμπιακού Σταδίου στον χώρο αυτό τη Καλογρέζα.
Κάτσε γιατί μου είπε ο Τάσος, μου έκανε παρατήρηση και έχει δύο. Λέω μέχρι το 1982 τι ήταν εκεί, άμα θυμάται.
Δεν τα ξέρω.
Εργοστάσια.
Δεν κυκλοφορούσα. Μαθητή ήμουν τότε. Πού να ξέρω ακριβώς.
Το 1982 πόσα του μηνός.
Λοιπόν, ήταν Ιούλιος, αν θυμάμαι καλά, το 82 ή Αύγουστος.
Λοιπόν,
ως τεστ event. Το ΆΚΑ. Και μπαίνουμε μέσα εμείς οι πιτσιρικάδες και αρκετός κόσμος, όχι πάρα πολύ.
Χορτρό, κάτω.
Καπνίζαμε. Και βγάζουμε κάποια
στιγμή. Πόσο χρόνο είναι?
17. Θες και την ακριβή ηλικία, τι να σου κάνω.
Να δούμε κάπνιζε στα 13 σου, ρε.
Λοιπόν, αυτό. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε το ένα τσιγάρο που έβγαλε ο καθένας να κάνει. Γιατί δεύτερο δεν βγάλαμε.
Πού να το πετάξουμε.
Τραπήκαμε, ναι. Mm. Και αρχίσαμε που λες Τάσο. Με κάτι χαρτομάτιλα εκεί να τα τυλίγουμε για να τα πετάξουμε μετά εκτός. Πού να διανοηθούμε να το σβήσουμε κάτω.
Ναι.
Έλαμπε όλο το γήπεδο. Ήτανε για...
Χόρτο, ξαναλέω.
Τι χόρτο.
Το γήπεδο, χορτάρι.
Είπα, νομίζω και εγώ αυτό που καπνίζαμε. Ότι... αυτό είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος.
Φίλε,
σε ρώτησα και πριν. Το χορτάρι.
Σε ρώτησα και πριν.
Χορτάρι ήταν, Πέτρο. Και είμαστε στην κάτω θύρια, στο κάτω διάλογο.
Νόμιζα λέει αυτό που καπνίζαμε.
Μιλάμε, ντραπήκαμε να πατήσουμε το τσιγάρο με το πόδι κάτω.
Ταρτάν ωραίο τότε.
Καταπληκτική εμπειρία. Βέβαια, ποδοσφαιρικά μετά ήταν τρελό πάρτι.
Δηλαδή.
Το να πηγαίνεις στο ΆΚΑ.
Ήταν ωραία εννοείς.
Ενέβες.
Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε τι.
Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι η κορυφαία σεζόν στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν και θα παραμείνει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Η συνύπαρξη Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ΑΕΚ το 1984-85 Εκείνη η σεζόν που είχαν και οι τρεις την ίδια
έδρα. Όλοι παίζαμε εκεί, οκ. Okay.
Ναι, γι' αυτό και καθιερώθηκε και το Σάββατο πλέον ως ημέρα αγώνα.
Ούτως ώστε να χωράνε.
Πώς αλλιώς να χωρέζουν. Και εκείνη που έκανε και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ της σεζόν εκείνης ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει πάει καλά και στην Ευρώπη τη σεζόν 84-85 που έφτασε στους 4
του, τότε, ναι.
Του πρωταθλητριών, ξεπέρασε, πρόσκειται τώρα πώς θα συνδεθεί, την Μπαρτσελόνα που ήταν η κυρίαρχος εισιτηρίων εκείνη την εποχή, γιατί είχε και το μεγαλύτερο γήπεδο.
Πόσο χωρούσε το ακάτω που το φτιάξαμε?
Ήταν το 70 χιλιάδες που ήταν τότε.
Γιατί μετά με τις καρέκλες μπήκανε πιο κάτι λίγο περιορίστη.
Μπορεί να μην θυμάμαι τα νούμερα με ακρίβεια, αλλά ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια ο Παναθηναϊκός.
Σε μια σεζόν.
Και δεν μπόρεσε ούτε η Μπαρσελόνα. Ναι, βγήκε εκείνη τη χρονιά πρώτος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η κορυφαία χρονιά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου όσον αφορά τη συμμετοχή του κόσμου και τη συνύπαρξη βεβαίως φιλάθλων από τρία μεγάλα κλαμπ. Που είχαν παραδοσιακή αντιπαλότητα, αλλά υπό τις συνθήκες εκείνες μπόρεσαν να συνεργαστούν μια χαρά. Όχι ότι δεν γίνανε επεισόδια. Όχι ότι δεν πλακώθηκε κανένας. Αλλά το γήπεδο σεβάστηκαν. Το γήπεδο δεν το κατέστρεψε κανένας εκείνη την εποχή. Και ό,τι επεισόδια γίνονταν.
Τότε δεν καταστρέφαμε.
Γίνονταν απ' έξω.
Έξω λίγο.
Στον εξωτερικό χώρο. Δεν γίνονταν μέσα.
Και αν γινόσατε κιόλας, δεν τα μαθαίναμε κιόλας. Δεν είχε τόσο ενημέρωση, τόσο social media, τόσο κάμερες, κινητά, πράγματα, θάματα για να τα μάθουμε.
Δεν είχε, ρε παιδί μου, το κλίμα. Δηλαδή, καταρχήν μπαίνανε όλοι μέσα. Όλοι χωράγανε μέσα στο γήπεδο. Οπαδοί από εδώ, οπαδοί από εκεί. Κοινές θύρες υπήρχαν τότε, ρε Πέτρο. Κοινές θύρες. Δηλαδή πήγαινες να δεις παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορούσες να επιλέξεις να πας από τους φανατικούς από τη μία ή στους φανατικούς της άλλης και ενδιάμεσα να υπάρχουν κοινές θύρες. Ναι. Δεν σκοτώνονταν οι άνθρωποι μεταξύ τους.
Όχι, άμα είναι κάποιος. Μπάμπη, δεν νομίζω να είναι έτσι, ρε Μπάμπη, γιατρέ. Δεν ξέρω. Είχε εκεί, ήταν ψιλογκρέμια η περιοχή. Πώς να σου πω, ήταν ισώματα, δεν είχε τίποτα τώρα. Δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς πριν το ΑΚΑ τότε.
Δεν κυκλοφόρησα στην περιοχή της Καλογρέζας πριν την κατασκευή του γηπέδου, το οποίο αφού παραδόθηκε προς χρήση το καλοκαίρι του 82, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να ξεκίνησε από το 79 να χτίζεται. Δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονολογία.
Από τη Χούντα. Ποιο ξέρει.
Όχι,
ναι, αστείευαμε, ρε παιδί μου, αλλά τότε και τα μέσα ήταν διαφορετικά, τέλος πάντων.
Και ήταν ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί ήμασταν τότε απαίδευτοι εντελώς σε τέτοια γήπεδα, να βρεις τη θύρα, τη σωστή, το πάνω-κάτω. Μπερδευόσουν. Μέχρι να συνηθίσει ότι είναι να αλλάξει θύρες, δηλαδή η μία που βλέπεις μπροστά σου είναι κάτω διάσμα. Η επόμενη είναι άνω διάσμα, κατάλαβες.
Ναι.
Εναλλασσόμενες. Είχαμε ένα θεματάκι τώρα.
Λοιπόν, μπήκε ο κόσμος ήδη στο παιχνίδι. Καταρχάς λέει εδώ ο φίλος ο Στέλιος. Και φοβερή η Νάπολη χθες. Η Νάπολη δεν νομίζω να περίμενε κανένα στο 3-3 στον Όμπλο και με πολύ καλή μπάλα. Πράγματι, έτσι.
Μισό λεπτό. Ποιο δεν περίμενε ότι θα παιχτεί καλή μπάλα στο Άγιαξ Νάπολη?
Όχι, το 3-3 και το 1-6 λέει ο φίλος.
Σύμφωνοι το σκορ. Αλλά ότι θα παιχτεί σπουδαία μπάλα από δύο ομάδες που αυτό ξέρουν να κάνουν πρωτίστως, το περίμενε.
Ο Πετράν είχε προειδοποιήσει για τον Κβαρακτσέλια, παιδιά. Και αυτό δεν ήθελα να κάνω το ξύπνιο, έτσι, το Κβαρακτσέλια. Αυτό έπαιζε στη Ρούμπιν Καζάν και λόγω πολέμου έφυγε κτλ.
Έβγαλε μάτια πρώτα-πρώτα παίζοντας με την εναντίον τη
δική μου. Επειδή τον είδα στην Τούμπα στο Ελλάδα-Γεωργία, παιδιά. Ναι. Εκεί λέγαμε, τότε και πιο μικρό κιόλα. Εντάξει, παιδί, το παιδί δεν υπάρχει, να ξέρετε. Και αν δεν γινόσατε ο πόλεμος, πιθανότατα να μην έφυγε από τη Ρούμπιν Καζάν, γιατί ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να μεταγραφεί. Και άμα δεν περιμέναμε αυτό, φίλε μου, πώς την είπε πριν την Μπριζ.
Τι να κάνω, αφού έτσι προφέρεται στην πατρίδα του στο Βέλγιο.
Αυτήν την περιμέναμε που έχει κάνει 3
στα 3. 3-3, ναι.
Και με 7-0.
Αυτό.
Δεν έχει φάει γκολ. Η Κλάμπι Μπριζ που στο Βέλγιο είναι πάμε να βάλουμε πολλά και να φάμε πιο λίγα, ρε παιδί μου.
Περίπου, δεν είναι Ολλανδία.
Ναι, περίπου. Αλλά έτσι είναι. Εντάξει. Έχει οβεράκι φουλ, ρε παιδί μου, να το πω κι αλλιώς. Αν δεν περιμέναμε εκείνο, φανταστείτε για την Μπριζ. Εντάξει, βέβαια δεν είσαι όμιλο θανάτου.
Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
Αρχοντική.
Όχι, αρχίζουν να πιστεύουν, δηλαδή το είδαν από το ξεκίνημα σεζόν, ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή να πετύχει πολλά.
Ναι. Θεά.
Βέβαια, προς το παρόν δεν έχει πετύχει ακόμα τίποτα. Θέλω να πω, δεν έχει εξασφαλιστεί με τους 9 βαθμούς.
Όχι ακόμα.
Ναι,
υπάρχουν ομάδες που έχουν μείνει έξω με 9 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει έξω με 9 βαθμούς, αν θυμάστε.
Επίσης, υπάρχει ομάδα, αν την ξεχάσω πότε, η ομάδα που ξεκίνησε με 0 βαθμούς στις πρώτες αγωνιστικές.
Και προκρίθηκε.
Και προκρίθηκε, και είναι η Newcastle. Η πρώτη που το έκανε, το ξανακάνει μετά.
Ο Παναθηναϊκός τότε με την Ίντερ είχε έναν και προκρίθηκε.
Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά η πρώτη που ξεκίνησε με 0 στα 3. 0 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια και κατάφερε να αποκριθεί ήταν η Newcastle.
Καράφα Μπενίτεθ και προπονητή. Δεν θυμάσαι.
Όχι, δεν θυμάμαι.
Εδώ ο φίλος ο Χρυσοβαλάτης που λέει το μεγάλο πάρτι με τους οργανισμούς θα γίνει από το χρόνο στη Β' Ολλανδίας. Μήπως ξέρεις τι μπορεί να εννοεί?
Όχι.
Έχουμε ετοιμάσει γι' αυτό. Μήπως άλλο. Παιδιά, άμα γίνει αυτό, θα σταματήσω για 5 μέρες να βλέπω μπάλα. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Να βαράνε τα πλάγιο out με το πόδι. Φίλε, άμα δηλαδή έλεος κάπου. Έτσι, έλεος, το σημειώνω. Παιδιά, καλημέρα. Έχετε κάποιο νέο από τα τεκτενόμενα ανάμεσα σε ΕΠΟ και Υπουργείο Αθλητισμού σχετικά με την επανέναρξη των αριστερικών πρωταθλημάτων? Μιχάλη, όχι. Απλώς ξέρουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ σήμερα θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τον λόγο για τον οποίο φτάσαμε στην Ελλάδα να διακοπούν, να μην ξεκινήσουν μάλλον τα αριστερικά πρωταθλήματα ή να διακοπούν σε ορισμένες περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Και θα δείξει ως υπεύθυνο εισαγωγικά τον υφυπουργό. Καλημέρα, Πετράν και Ηλία, και εγώ αυτό κατάλαβα για το χορτό. Σωστά.
Τα βλέπετε τι μου κάνει.
Τι γίνεται.
Τα βλέπετε τι μου κάνει.
Παραθυναϊκός είμαι βέβαια και χάρηκα πολύ με το γήπεδο Τσάικ. Μακάρι να μπορούσα να πάω και εγώ, αλλά είμαι από τη Λάρισα. Όμως, ρε παιδιά, γήπεδο πριν λίγα χρόνια έγινε και στη Λάρισα. Καινούργιο αυτό το κακό χαμό που όλη μέρα όλοι λένε στην έργα του γήπεδο Τσάικ.
Είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία.
Ναι, εντάξει, δεν έχουν υποθεί τόσο πολύ.
Εκεί να υπάρχει το γήπεδο και να μην είναι διαθέσιμο.
Ναι.
Για να παίζει αυτή η ιστορία είναι πονάει πάρα πολύ.
Το Facebook μου, ρε παιδιά, που λέει ο φίλος, τι είναι, Πέτρος Μαυριανίδης είναι, πώς θα είναι δηλαδή, λοιπόν, σεξι, VJ,
έλα γιατί μιλάς πολύ. Πάμε να ακούσουμε το κορυφαίο σύμφωνα με το 69% των φίλων του κινηματογράφου τραγούδι στα χρονικά των ταινιών του James Bond.
Όπα, θα το βρω. Α, το Skyfall. Εντάξει, ρε φίλε.
Σαν σήμερα έγινε νούμερο ένα. Σαν σήμερα έγινε νούμερο ένα στα Billboard και σε όλα τα charts. Ναι, και επαναλαμβάνω, το 69% είχε ψηφίσει έκτοτε ότι είναι το καλύτερο που έχει ακουστεί ποτέ.
Το 69%, έτσι.
Το 69% των φίλων του κινηματογράφου.
Και τα άλλα, ποια ήταν τα τραγούδια, φίλε?
Δεν την έχω τη λίστα.
Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
Όλα τα άλλα μαζέψαν 31%, βρε Πέτρο. Τι σημασία.
Διότι, όπως έλεγε μια ψυχή, στη ζωή ο πρώτος είναι τα πάντα και οι υπόλοιποι τίποτα. Έτσι.
Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν την Αντέλ.
Together.
Ερασπορ 101,8.
Χρωστάς και μια δεύτερη ιστορία.
Πριν όχι, ήταν η μία με το πατάκι, η άλλη με το σκουπάκι.
Α, αυτή ήταν η δεύτερη. Okay.
Φίλε, ο Αλέξανδρος λέει και μου το θυμίζει και εμένα το Diamonds Forever. Diamonds Last Forever, και αυτό ήταν πιο καλό. Καλό τραγουδάκι και αυτό. Η Τσαντέλ δεν λέω, το Skyfall, αλλά και το Diamonds Last Forever. Forever. Καλό ήταν και αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Είχε γίνει το σχετική ψηφοφορία μέσα από το Billboard. Δηλαδή, ο κόσμος κλείθηκε να ψηφίσει μέσα από το Billboard και έδωσε αυτή την πολύ εύκολη νίκη στο Skyfall το 2012, θυμίζουμε ότι. Ήταν η 23η ταινία του James Bond.
Εντάξει, μωρέ, για να έχει ο άνθρωπος.
Και 77 άτομα στην ορχήστρα. 77, ναι, ναι, στο Skyfall.
Λοιπόν, το 9 ο Παναθηναϊκός με ένα βαθμό στον πρώτο γύρο πέρασε ως πρώτος στην επόμενη φάση. Και η Newcastle με 0 στα 3 είχε περάσει ως δεύτερη.
Πέρασε ως δεύτερη. Είναι η χρονιά που έκανε η ΑΕΚ τις 6 σοπαλίες, παιδιά, στο Champions League. Δηλαδή, σεζόν 2002-2003 που έκανε εκείνη τη μεγάλη ανατροπή. Υπήρξε και άλλη ομάδα με που ξεκίνησε άσχημα και τα διόρθωσε. Πάντως το λέμε τώρα με αφορμή την Μπρίζ ότι μπορεί να έχει κάνει το 3 στα 3, αλλά ακόμα δεν έχει προκριθεί.
Όχι, ρε παιδί μου,
κανείς
δεν
έχει καταστραφεί.
Έχει μπλέξει και η Μπαρτσελόνα, να το πάμε και
έτσι. Η Μπαρτσελόνα έχει μπλέξει πολύ άσχημα.
Ναι, γιατί θα κερδίσει την ίδρυση της και τελειώσει η ιστορία.
Πάει να τη συμβεί κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν, να μείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πέσει ξερή στη φάση των ομίλων δηλαδή. Πάντως είναι μια πολύ περίεργη χρονιά. Εγώ πιστεύω ότι θα τη δούμε και ακόμα πιο περίεργη λόγω και του Μουντιάλ. Αυτή η σεζόν μπορεί να γράψει ιστορία, γιατί θα ζήσουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναγνωρίσει και ίσως τις συνέπειες να τις υποστούν περισσότερο οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες,
δηλαδή
αυτές που θα γίνουν τους πολλούς διεθνείς,
ναι,
να πάθουν μεγάλη ζημιά από το παγκόσμιο κύπελο. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι σκέψεις, αυτές είναι υποθέσεις, είναι θεωρίες. Στην πράξη θα δούμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και η μεγάλη διακοπή του φθινοπόρου. Γιατί τη λέω φθινοπόρο, γιατί δεν θα έχει κατά χειμωνιά, τέλος πάντων, δεν θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο. Ποιος θα βγάλει κερδισμένος και ποιος θα βγάλει χαμένος.
Παρεπιπτόντως. Έτσι θα γίνει, αλλά φαντάζομαι ότι οι ομάδες έχουν μπει στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να το υπολογίσουν. Γυμναστές. Ναι. Και τα λοιπά,
και αυτοί οι υπολογισμούς έχουν κάνει, ναι, στην, ναι, πράξη. Δεν το έχουν ξαναζήσει για να έχουν και σίγουρες συνταγές.
Μπορεί να το ζήσουμε το 30.
Ναι.
Αν συνδιοργανώσουμε με Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο, ναι, το Μουντιάλ.
Καλά, πήγε και έβαλε απέναντί μας προσφέρεται η Ουκρανία.
Μαζί με Πορτογαλία και Ισπανία όμως.
Α.
Όχι μονάχη.
Α.
Έναν όμιλο. Ναι. Λίγο πιο. Ναι. Έναν όμιλο. Έτσι, ναι. Λίγο να συνδιοργανώσουν και ξέρεις τώρα, ρε παιδί μου, αν εμείς η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουμε πολύ καλές πιθανότητες, κοτσάρουμε και μια Ουκρανία μέσα,
ναι,
για να γίνει ένας όμιλος εκεί.
Ναι, αυτό δυστυχώς εμένα δεν μου ακούγεται καλά, γιατί μου μυρίζει.
Κασκαρίκα.
Έχει πολιτική χρειά όλη αυτή.
Ναι,
ιστορία,
αυτό ακριβώς. Αυτό λέω.
Και δεν μου αρέσουν όλα αυτά που γίνονται.
Δεν πιστεύω. Εντάξει, γενικά πάντως το έχουν πει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ότι στην Ιβρική θα γίνει έτσι. Από την άλλη, σου λέει να το δοκιμάσουμε και κάπου αλλού. Η Πορτογαλία έκανε γύρω το 4. Πώς θα κάνει καπάκι.
Όχι και καπάκι.
20 τόσα χρόνια μετά. Πώς τη διοργανώσει.
Καπάκι.
Πώς τη διοργανώσει Μεσολαβή.
Καπάκι.
Εμείς δεν κάναμε.
Εδώ πέρα οι Γερμανοί που κάναν το 6 παγκόσμιο κύπελο
Κάνουν τώρα το Μουντιάλ.
Και αργήσαμε κιόλας.
Ναι, αργήσαμε κιόλας. Δεν είναι. Δηλαδή, και εμείς να ξανακάμουμε Ολυμπιακούς αγώνες.
8 χρόνια μικρότερη απόσταση των Γερμανών από αυτή που λες.
Ναι,
εσύ.
Δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι
και πάλι λένε ότι αργήσαμε κιόλας να κάνουμε εμείς διοργάνωση.
Ναι, ναι.
Εντάξει, οπότε, μην το λες τώρα. Στο κάτω-κάτω, εδώ πέρα πλέον είναι ποιος αντέχει.
Επειδή μου συμφωνώ, αλλά σκέψου πόσες είναι οι υποψήφιες για να κάνουν. Ναι. Για να πας συνέχεια στα ίδια και στα ίδια. Και βλέπεις ότι όλο και περισσότερο. Έτσι, η Γερμανία είναι η Γερμανία. Δηλαδή το κάνω μονάχος. Δεν έχω τώρα συνδιοργανώσει και τέτοια. Ευρωμπάσκετ είδαμε συνδιοργάνωση. Το Euro όλα τα βλέπουμε συνδιοργανώσεις και πάει λέγοντας.
Α, μια και είπες για μπάσκετ τη λέξη. Χθες που μαθαίθηκε πώς θα μοιραστούν τα χρήματα της ΕΡΤ για το νέο πρωτάθλημα που αρχίζει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Να μου επιτρέψετε να κάνω το σύνηθες σχόλιο κάθε τέτοια εποχή.
Είπε.
Δεν έχει να κάνει με το ύψος. Το ποσό που θα μοιραστούν οι ομάδες στην πραγματικότητα λιγότερο από 5,5 εκατομμύρια βγαίνει στους συλλόγους, γιατί παίρνει το ποσοστό του ΕΣΑ και παίρνει το ποσοστό της η Ομοσπονδία, ο τηλεοπτικός χρόνος για τους διαφημιστές. Είναι λοιπόν λιγότερα από 5,5 εκατομμύρια αυτά που θα μοιραστούν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός επέλεξαν και πάλι την τακτική να πάρουν εμείς τα περισσότερα. 1,2 καθένας. Δηλαδή 2,5, να το κάνεις πιο χοντρικό το νούμερο, οι δύο μεγάλοι. Και λιγότερα από 3 εκατομμύρια όλοι οι υπόλοιποι. Οι τελευταίες ομάδες παίρνουν 170.000. Εδώ λοιπόν θα κάνω για μια ακόμα χρονιά σχόλιο. Παιδιά, έτσι δεν χτίζεται πρωτάθλημα. Αν δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος παίρνουν 1,2 και οι παρακατιανοί 170.000, δεν θα χτίζεται ποτέ κανονικό πρωτάθλημα. Η απόσταση είναι τόσο μεγάλη. Δεν θα παθαίναν τίποτα, λέω εγώ, οι δύο μεγάλοι, Πέτρο, αν χαρίζανε από 100.000 ο καθένας, μη σου πω 200.000 για την ακρίβεια ο καθένας.
Από ένα εκατομμύριο κιλές. Καλά είναι.
Δεν θα αλλάζει τίποτα για τα δικά τους δεδομένα και να πήγαιναν αυτά να μοιράζονταν στις ασθενέστερες ομάδες για να υπάρχει κάποια στιγμή μία σχετική ισορροπία. Και δεν το λέω από το
δεν θα υπάρξει ποτέ, αλλά μία,
ναι, μία
πούμε,
σχετική ισορροπία.
Γιατί είδες ότι στην μπάλα
200.000, μάλλον 400.000 αφού αθροίζουμε τα δύο 200. 400.000, εάν μοιραστούν σε τέσσερις ομάδες. Όχι, να με επιτρέψει ότι τα 100.000 κάθε ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Βέβαια, 5 συμβόλαια είναι. Μαζί με τα υπόλοιπα εννοώ. Μαζί με τα άλλα, εννοείται.
Άρα επιτυγχάνεται αυτή η σχετική ισορροπία. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνεται διαφορετική. Εγώ δεν λέω να φτάσουν στην κεντρική διαχείριση, που είναι άλλες συνθήκες, ακόμα διαφορετικές. Κάτι όμως πρέπει να κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πρωτάθλημα με τέτοιες ανισότητες οικονομικές. Ναι. Τις άλλες που
γι' αυτό, έχουν. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, βλέπεις ότι οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες ανέβηκαν αγωνιστικά επειδή πήραν καλά χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Κατάλαβες.
Ναι.
Τσιμπήσανε πολύ και πήρανε παίχτες.
Και άμα φτάσουμε και στην κεντρική διαχείριση, ακόμα καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Ναι, ναι. Αρκεί να είναι εγγυημένα τα χρήματα, ότι πάνε στις ομάδες.
Ναι.
Και όχι ότι δεν πάνε σε τσέπες τίποτα επιτίδιων, όπως είχε στο παρελθόν. Τώρα μην φτάσουμε στο.
Όχι, όχι, περίμενε. Αν ένας μάνατζερ κάνει αυτό στις διαπραγματεύσεις και θέλει, όχι, να πάρει την προμήθειά του, ας την πάρει.
Δεν μιλάω για αυτούς, λέω για παράγοντες που καρπόθηκαν τα τηλεοπτικά
έσοδα. Α, και φύγανε.
Και
ναι, στην Νίκη Βόλου. Δεν θυμάσαι το παράδειγμα του τι.
Βέβαια, φίλε.
Εννοείται.
Στα μέσα τη σεζόν είχε διαλυθεί αυτή η ομάδα.
Απλώς η ιστορία με την κεντρική διαχείριση είναι δύσκολο να γίνει τουλάχιστον του χρόνου, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν τηλεοπτικά συμβόλαια που ολοκληρώνονται ταθτόχρονα. Καταλαβες.
Άμα το διακόψεις, Πέτρο, ναι, 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 μου, θα τα κάνεις όλα. Θα διαλύσεις ό,τι έχεις.
Συμφωνούμε.
Και θα πας από την αρχή. Εγώ θα θυμίσω, γιατί θα μου πεις πάλι, έλα μωρέ τώρα πώς θα τους φτάσουμε αυτούς. Μα άμα τους κοιτάς πάντα από με τα κιάλια, δεν τους φτάσεις ποτέ. Οι Άγγλοι όταν είδαν ότι έρχεται πρόβλημα όσον αφορά τα χρήματα, αυτό συνέβη στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και γύρω στο 9 με 10, όταν είδαν λοιπόν ότι θα έχουν πρόβλημα οικονομικό.
Ναι, ναι.
Είχε ξεκινήσει η οικονομική κρίση του 8, σου θυμίζω. Έκαναν άλλο σχεδιασμό και κατάφεραν από εκεί που βλέπαν ότι θα έρχεται ένα πρόβλημα να το κάνουν κέρδος το πρόβλημα.
Σωστά.
Και να έχουν σπάσει και να σπάνε μάλλον κάθε χρόνο τα ρεκόρ τους.
Ναι, ναι.
Και απλώσαν την αγορά και πήγανε, είδες, και στις άλλες υπήρους. Τα κάναν όλα προς το συμφέρον τους. Και δεν βγήκε κανείς χαμένος από αυτήν την ιστορία.
Όχι, ίσα. Το
ούτε
αντίθετο.
Κανάλια, ούτε ομάδες, ούτε παίκτες, ούτε θεατές, κανένας.
Ναι, ναι, ναι.
Το μόνο πρόβλημα με τους Άγγλους, και το ξέρετε όλοι, είναι ότι στο μάλλον από ένα σημείο και μετά να κρυβίνουν πολύ τα εισιτήρια και να υπάρχουν αντιδράσεις από την κατώτερη τάξη των φίλων του ποδοσφαίρου.
Ναι, το φτιάξανε όμως και αυτό λίγο. Το διορθώσανε κάποια στιγμή. Το περιορίσανε τέλος πάντων.
Εντάξει.
Καλή περίπτωση.
Λοιπόν, εγώ τώρα να πω τη δική μου την ιστορία.
Ναι, γεια σου, Τζίμι, ευχαριστούμε. Ωραίο τροδίδυμο και τα λοιπά. Απολαυστική κτλ. Άντε, Σπύρο, δεν θα έχουμε αυτά τώρα. Ο Δρυμόνας ψοφάει για τέτοια. Μην το βάζετε στη διαδικασία.
Μ' αρέσει που μιλάτε όλοι οι υπόλοιποι για μένα.
Λέει κάτι από ACDC, κλείνεται 75 ο Μπρίαν Τζόνσον.
Εντάξει, okay, δεν μπορώ να του χωρέσουμε, παιδιά. Ναι. Είναι και μία ώρα εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα.
Για λέγε.
Να απαντήσω στο φίλο μου τον Μπάρι ότι δεν τον γνωρίζω αυτόν τον παλιό διαιτητή.
Πώς το λένε.
Εντάξει, τώρα μην κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά. Δεν μπορώ να έχω κάποια ιστορία γι' αυτό. Εγώ θα σας πω μια ιστορία που ξέθαψα με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Ντέμι Νικολαίδη υπέρ του Δημήτρη Μελισσανίδη και που οδήγησαν σε πρωτοσύλλογο σαν το σημερινό της Live Sport ότι είπε τη μεγάλη αλήθεια ο Ντέμις ότι η επόμενη δίκηση πρέπει να ονομάσει το γήπεδο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ξέθαψα όλα τα σκηνικά του
2005. Δεν υπογράφω το συγκεκριμένο κομμάτι της εκπομπής.
Ξέθαψα όλα τα σκηνικά του 2005 σε εκείνη την περιβόητη Γενική Συνέλευση Ερασιτεχνικής. Προσπάθησε να αναλάβει τα ηνία της ο Μελισσανίδης και του βάλε κόντρα ο Ντέμις Νικολαίδης, που ήταν ήδη αφεντικό της ΠΑΕ, θυμίζουμε, από το 4. Και μπήκε η παράταξη Ζούπα ως πολιορκητικός κρυός. Για,
Ζούπας,
για να εμποδίσει την είσοδο του Μελισσανίδη. Τότε λοιπόν ο Μελισσανίδης είχε καταθέσει το σχέδιο της Αγίας Σοφιάς.
Βεβαίως.
Και ο Ντέμις.
Ότι γίνεται και ο ένας δεν γίνεται.
Στα λιγότερα από 500 άτομα που είχαν πάρει μέρος εκείνη τη Γενική Συνέλευση, είχε φτάσει στο σημείο κατά παράβαση του καταστατικού να δευτερολογήσει για να κοντράρει αυτό το ρεύμα που είχε αρχίσει να δημιουργεί ο Μελισσανίδης με το σχέδιο της Αγίας Σοφιάς, χαρακτηρίζοντάς αυτές τις μακέτες ως αυθαίρετες. Και είχε γίνει και μια πολεμική και από την παράταξη Ζούπα ότι δεν μπορεί να γίνει γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια και ούτω καθεξής. Και αργότερα, θυμίζω ότι δεν κάτσε πολλά χρόνια η παντοκρατορία του Ντέμι στην ΑΕΚ, παρότι ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό, θυμάσαι, με πάρα πολλά εισιτήρια διαρκείας να μεγαλώσουμε τη λίμνη και όλα αυτά κτλ. Και έφτασε στο να καταπέσει το δικό του μοντέλο το διοικητικό και όλος εκείνος ο σχεδιασμός ή μάλλον η αναζήτηση έδρας μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βρήκα λοιπόν σε μια συνέντευξη του 2008 στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στον Μακαρίτο Γιάννη Ξενάκη του Λάκη Νικολάου.
Ναι.
Ο οποίος Λάκη Νικολάου, θυμίζω, μπήκε μαζί με τον Ντέμι, ήταν δύο από τους 23 που τιμήθηκαν στην βραδιά των Εγγενείων την περασμένη Παρασκευή. Και προσπαθούσα, αλλά από την τηλεόραση πώς να το δεις αυτό, δεν έχεις το πλάνο που θες όλη την ώρα μπροστά σου, αν μίλησαν αυτοί οι δύο καθόλου μεταξύ τους.
Δεν ξέρεις τώρα μέσα στο πλαίσιο. Στο γήπεδο είναι δύσκολο. Καταρχάς ο Ντέμις είχε στραμμένο το βλέμμα του συνέχεια στη σκεπαστή. Το θέμα είναι τι είπανε στη Φυσούνα λίγο πριν βγούνε.
Σωστό.
Καλημέρα και όλα στον κύριο Νικολάου και τον ευχαριστούμε. Γιατί μας μίλησε και είπε ωραία πράγματα.
Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, ο Λάκης Νικολάου, για όλη τη διαδρομή και την αθλητική και την επιστημονική. Και είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη ότι δεν ξαναμίλησα με τον Ντέμι μετά τις συγκρούσεις που είχαμε και ούτε θέλω να του ξαναμιλήσω ποτέ, είχε δηλώσει εμφατικά, χωρίς να του κρατάω κακία, αλλά μου αρέσει ξεκάθαρα να ξέρω σε ποιον μπορώ να έχω εμπιστοσύνη και σε ποιον όχι. Και στον Ντέμι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη. Στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης είχε πει πως τρώει άκη τα παιδιά της. Είχε κατηγορηθεί ο ίδιος για υπάλληλος του Κόκαλη, επειδή συνεργάστηκε μέσω του ιατρικού κέντρου, όπως θυμάσαι, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λέει λοιπόν σε εκείνη την συνέντευξη στην πορεία: ναι, λέει, για μένα με έχουν πει υπάλληλο, τον άλλο τον έχουν βρει σε αλλιώς, τον Ντέμι τον έχουν πει χαφιέ. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι ο Ντέμις, χαφιές δεν είναι.
Ναι. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι. Εκείνος σου κάνει εντύπωση, είσαι.
Θέλω να πω, βρε παιδί μου, ότι στην ουσία θέλω να συνεχίσω την κουβέντα που ανοίξαμε χθες. Ότι ο Ντέμις πρέπει να αυτομαστιγώθηκε πάρα πολύ μέχρι να φτάσει σε αυτή τη δήλωση ότι το γήπεδο μόνο ο Μελισσανίδης μπορούσε να το κάνει, γιατί αυτό το είχε πολεμήσει το ζήτημα αυτό. Και ότι κάποια στιγμή να δώσουν το όνομα.
Πολεμήσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι πολεμήσει. Το είπα και χθες.
Το είχε πολεμήσει.
Μπορεί να το πολέμησε επειδή δεν έβγαινε.
Αυθαίρετες μακέτες.
Ναι,
είχε
μπορεί να μην έβγαινε.
Στην Αγία Σοφιά, στη Γενική Συνέλευση του 2005. Τα βρήκα όλα στα ρεπορτάζ εκείνη τη
εποχή. Να σου πω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι ο Ντέμις είχε τα όπλα που είχε ο Τίγρης?
Ο Ντέμις είχε, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος, πάντα πολλά όνειρα, ορισμένες είναι και φαντασιώσεις, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να πετύχει πράγματα τα οποία όμως δεν είναι σε θέση να τα πραγματοποιήσει. Πολλά οράματα, να το πω διαφορετικά, να το πω με τον καλό τρόπο, πολλά οράματα. Αλλά από τα πολλά λόγια κάποια στιγμή πρέπει να φτάνει στα πολλά έργα.
Άμα μπορείς.
Ναι, έπρεπε, αν μη τι άλλο, αλλά βλέπεις δεν ήθελε τον Μελισσανίδη τότε να μπει, έψαχνε κάθε πιθανό τρόπο για να τον αντιπαλέψει και έφτασε στο σημείο, επαναλαμβάνω, να αμφισβητήσει ακόμα και τις προθέσεις του τότε για το γήπεδο.
Άλλα χρόνια τότε, σε κόντρα ήταν οι δύο.
Να μην τα ξεχνάμε όμως αυτά.
Γιατί και που τα θυμόμαστε, τι κερδίζουμε.
Όχι, για να μπορούν να δούμε στον κάθε άνθρωπο, όπως λέει και ο Νικολαίδης, ο Λάκης Νικολάου, συγγνώμη, την αξία του πραγματική. Το να μπορείς να έχεις και εμπιστοσύνη σε κάποιον που σου μιλάει. Όταν σου μιλάει ότι αυτά που λέει τα πιστεύει, αυτά που λέει τα εννοεί.
Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ και τόσο. Θεωρώ δηλαδή ότι τότε ήταν μια εποχή που, επειδή υπήρχε η κόντρα συγκεκριμένη για το ποιος θα πάρει και τι, ανεξάρτητα από το γήπεδο δηλαδή, είχαμε μπει στη διαδικασία να πούμε καμιά κουβέντα ενδεχομένως παραπάνω από την άλλη.
Και για τώρα, να καταλάβετε, για τον Λάκη Νικολάου τώρα το λέω.
Και σε καμία περίπτωση συνδέεται με το 2022 και το γήπεδο το συγκεκριμένο.
Για να καταλάβετε πόσο καθαρή σκέψη έχει ο Λάκης Νικολάου, είχε πει τότε και για τον Γιάννη τον Φιλίππο, που ήταν το αφεντικό στην ΚΑΕ.
Ναι.
Και λέει, τι έγινε, δεν μας άρεσε, λέει, και ο Φιλίππου, επειδή δεν πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης. Και πού είναι τώρα το μπάσκετ?
Εκεί που είναι και σήμερα.
Ναι, εκεί που είναι και σήμερα. Ναι, δηλαδή στο να να μην μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό της η ΑΕΚ, γιατί είχε φτάσει κάποια στιγμή επί Φιλίππου να είναι πραγματικά μια ανταγωνιστική ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι ότι τον είναι αφεντικό της, τα έχει κάνει μαντάρα.
Όχι, ίσα-ίσα. Αλλά, γήπεδο, μια χαρά, το πάλι.
Αλλά βρήκε, συνάντησε δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούσε να τις ξεπεράσει. Και βεβαίως είχε μεμφθεί και το ρόλο των οργανωμένων σε όλες αυτές τις ιστορίες.
Σβήσαμε τα μπάν πάντως,
ε.
Σβήσαμε τα μπάν όλα.
Το να σβήσει τα μπάν όμως, Πέτρο μου, είναι μισή δουλειά. Το θέμα είναι να μπορείς να μην ξαναβρεις μπάν.
Εντάξει, στο διάβασμα. Τώρα όμως δεν έχουμε. Τι να κάνουμε, μην το σημειώσουμε. Αφού είχαμε μπάν πολλά, 20 τόσα πόσα φτάσανε και τώρα είναι 0, είναι ένα δείγμα. Είναι μια κίνηση. Πώς θα γίνει.
Ναι.
Τι είναι, μην το σημειώσεις και αυτό δηλαδή.
Και κάτι τελευταίο το οποίο νομίζω είναι πολύ επίκαιρο, αν και η συνέντευξη ήταν το 2008, είχε γίνει η ερώτηση στον Λάκη Νικολάου. Θα βλέπατε, λέει, μελλοντικά μια συνύπαρξη με Λισανίδη Ντέμι. Δεν μπορώ, λέει, να ξέρω, αλλά για ποιο λόγο να γυρίσει ο Νικολαίδης να κάνει τι, public relations?
Ναι.
Προφητικό.
Ναι, αλλά γύρισε.
Προφητικό.
Ο Ρουμπαμπάς.
Προφητικό ήταν.
Ναι.
Εντάξει.
Τι φαγώθηκε στο να διαβάσει την ένδειξη πριν από 15 χρόνια.
Πριν από 14 χρόνια, αλλά επαναλαμβάνω, σε ανθρώπους αξίζει να έχεις εμπιστοσύνη. Πρέπει και να τους ακούς και να τους θυμάσαι και να τους επικαλείσαι.
Ναι.
Εντάξει, όταν έχουν πολύ σταθερές απόψεις και πολύ καθαρές σκέψεις.
Εγώ είμαι τον Ρουμπαμπά. Τέλος.
Με τον
Ρουμπαμπάς. Ρουμπαμπάς, Ρουπαπάς, Ρουμπαπάς, Παμπάς, Μπαπάς, κάπως έτσι.
Και ήταν η εποχή, θυμίζω, το 2008 που φαινόταν ότι, αν θες, το είχε περάσει και το μήνυμα Μελισανίδης, ότι την ΑΕΚ τη χρεωμένη δεν πρόκειται να την ασχοληθεί ποτέ μαζί της. Ότι θα ήθελε να γυρίσει πάνω σε άσπρο άλογο. Εννοούσε να μην είναι πλέον χρεωμένη. Και αυτό και συνέβη το 2013.
Βέβαια.
Εντάξει. Λοιπόν.
Η Αταλάντα ήταν η άλλη ομάδα που είχε 3 στον πρώτο γύρο και προκρίθηκε. Το έκανε η Αταλάντα αυτό, γιατί είναι ψηλοπρόσφατο. Γκασπερίνι Γίγας.
Είχε 3 ήττες.
Αυτό θέλω να το μάλλον.
Ότι έχει υπάρξει και δεν τη θυμάμαι, ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η Αταλάντα αυτή η συγκεκριμένη.
Σήμερα έχει ωραία παιχνιδάκια, παιδιά, πάλι. Chelsea Milan, για παράδειγμα.
Δεν έχει τόσο καλό πακέτο το σημερινό.
Νομίζω ούτε χθες.
Το χθεσινό ήταν πιο...
αν εξαιρέσει το Ίντερ Μπαρτσελόνα, τι.
Πιο γεμάτη βραδιά.
Τέτοια έχει. Μπενφίκα Παρί, ξέρω.
Σου βγήκε η Μπρέζ μπροστά με τις νίκες. Σου έδειξε την εξάρα η Νάπολη.
Πήρε... Α, από αποτελέσματα λες.
Ναι,
αποτελέσματα,
ναι, 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 δεν ξέρω σήμερα τι μπορεί να προκύψει, αλλά σαν ζευγάρωμα, ναι, το Chelsea Milan που ξεχωρίζει.
Το Σεβίλι Ντόρτμουντ δεν είναι? Είναι.
Παρεπτόντως να πούμε ότι καλά το φανταστήκαμε χθες με τον Κάρλο Ζέκα. Ήρθε το απόγευμα η δήλωσή του. Ναι, θα επιστρέψω.
Ναι,
δηλαδή, αυτό που δεν πιστέψαμε χθες ότι μπορεί να συμβεί στον αγαπημένο μας Κάρλος, γιατί έχει ήδη μεγαλώσει, είπαμε, είναι στα... Έχει ήδη μπει στο 35ο έτος ηλικίας του. Όχι, λέει, θα το επιλέξει να γυρίσει. Το λέω επειδή παίζει σήμερα η Κοπενχάγη στο Μάντσεστερ με την City.
Ναι. Για δες τα λίγο τα μάτια, ποιο θα δεις σήμερα?
Εντάξει, έχω πάει πλέον στη λογική, ξέρεις.
Το λεπτό προς λεπτό,
Του λεπτού προς λεπτό. Γιατί,
και εγώ το ίδιο, αλλά θέλω να πω.
Ανακάλυψε ότι με ξέρεις κάποια πολύ σπάνια παιχνίδια που πρέπει να τα βρεις όμως στην πορεία της διοργάνωσης, δηλαδή και η προτελευταία ή η τελευταία αγωνιστική, βγάζουν ειδήσεις πάρα πολλές. Δηλαδή, χθες, για παράδειγμα, είπα να δω το Ίντερ Μπαρτσελόνα. Δεν το έκανα τελικά.
Τσιμίκα, είδες?
Και ανακάλυψα και μέσα από το λεπτό προς λεπτό, αλλά και στην, μετά στη βραδινή εκπομπή, στη μεταμεσονύχτια, ο Λεβαντόφσκι, για παράδειγμα, το λέω γιατί χθες έκανε ρεκόρ σεντρών η Μπαρτσελόνα. Ξεπέρασε τις 50, διάβασα. Επιμένων Τσάβη δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ο Λεβαντόφσκι δεν έχει χάσει ευκαιρία, γιατί ο Λεβαντόφσκι έχει πάρει μόνο 2 φορές την μπάλα μέσα στην περιοχή με πιθανότητα να εκτελέσει. Και έφτασε στο σημείο να βγαίνει και συχνά εκτός περιοχής.
Δηλαδή έκανε 2 επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή.
2 φορές κατάφερε να τη δώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί μια συνθήκη ευκαιρίας. Ευκαιρία δεν την έκανε ποτέ.
Σωστή η Ίντερ δηλαδή. Καλή άμυνα πάνω στο Λέβα.
Στο αμυντικό κομμάτι τα πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα.
Ναι, υπό
αμφισβήτηση ο Ιντσάκη. Κρεμάμενος ο Ιντσάκη. Λειτουργήσε το ζήτημα της συσπήρωσης. Τα κίνητρα, ξέρεις, αυτά τα, όταν είσαι με τη θηλιά στο λαιμό που αντιδράς διαφορετικά, και το είδατε και σε όλη την ατμόσφαιρα του γηπέδου, όσοι είδατε αρκετό από αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό και θεωρώ τώρα, ασχέτως της ιστορίας με το πέναλτι στο...
Α, στην αυτήν την ιστορία, σιγά, ναι.
Θεωρώ ότι το όλο ζουμί της ιστορίας είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ίντερ αντιμετώπισε το πρόβλημά της. Και το πρόβλημά της ήταν και αγωνιστικό, συν το πρόβλημά της που λεγόταν η Μπαρσελόνα. Από τις πλέον καλές ομάδες. Μάλιστα, ο Τσαρχάναγλου θεωρεί ότι είναι και η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Έτσι έκανε δήλωση μετά. Εκτιμά ότι η φετινή Μπαρσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.
Εντάξει. Με δεδομένο ότι έχει φάει μόνο ένα γκολ. Μπορεί, εντάξει, έχει κάνει καλό σερί.
Δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω. Σε κάποιους είναι πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά.
Απλά η Μπαρσελόνα μέχρι στιγμής έχει κερδίσει μόνο τη Βικτόρια την Πλιζέν και έχει ζητηματάκια από ό,τι φαίνεται. Έχασε και στο Μόναχο, έχασε και χθες. Εντάξει, θα μου πει τώρα έχει τα 2 ντέρμπι μέσα. Έτσι.
Εμένα μου επιτρέψετε και ένα άλλο σχόλιο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής, επειδή το είδα τις τελευταίες μέρες να παίζει πάρα πολύ για τον Αλαφούζο και τον Αϊτόρ και πόσο θα ξυλωθεί ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει πρωτάθλημα, που
πρέπει
μπορεί
να πώς θα γίνει.
Και είναι σε τροχιά διεκδίκησης, πρέπει να ξυλωθεί.
Είτε. Τι να κάνουμε τώρα.
Πρέπει να πληρώσει το ανάλογο τίμημα.
Εντάξει, δηλαδή... τώρα για τον Αϊτόρ είναι άλλη περίπτωση, ρε παιδί μου. Άμα θέλει να ξυλωθεί για να τον κρατήσει, ας πούμε. Εντάξει, okay, αλλά...
Ναι, για να τον κρατήσει, λέω το συγκεκριμένο. Ναι. Έχει ένα παίκτη πολύ φθηνό για τα δεδομένα. 400.000 ευρώ.
Τόσα παίρνει.
Ναι. Okay. Και έλεγε και ο Δημήτρης ο Καϊμάς σε μια συζήτηση που είχαμε την άλλη φορά στον αέρα ότι πάει όλο ταχώς προς διπλασιασμό. Και λίγα είναι, λέω εγώ.
Σωστά.
Και λίγα είναι. Διότι θα πρέπει να προσθεθούν στα μπόνους του Αϊτόρ τέτοια νούμερα που να τον κάνουν να πιστέψει ότι αν αυτός συνεχίσει να παίζει έτσι όπως παίζει και να είναι καταλυτικός στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, θα αμυφθεί αναλόγως. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσει σε 7ψήφιο νούμερο ο Αϊτόρ.
Ναι. Εντάξει, από την άλλη, επειδή άμα του κάνει 100% αύξηση, είναι 100% αύξηση, κατάλαβες. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Δεν κάνεις όμως 100% σε ένα παίκτη που κοστίζει 1 εκατομμύριο.
Όχι, ναι, ναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ χαμηλά συμβόλαια. Δηλαδή, αν ο Αϊτόρ θεωρείται ένας από τους 3 καλύτερους του παίκτες, 3 πιο επιδραστικούς, δεν μπορεί να τον αφήσει σε αυτή τη χαμηλή κλίμακα.
Δεν θα τον αφήσει.
Και όταν στέλνει μήνυμα μέσω του τύπου ότι εγώ θα εξατλήσω τα όρια μου, δεν μπορείς να πας διαφορετικά.
Καλά, το μήνυμα μέσω τύπου δεν σημαίνει τόσο λίγο, αφού ο ίδιος έτσι καταλαβαίνόμαστε.
Okay, εντάξει. Εσύ είναι το γεγονός ότι έχεις ένα παιδί ο οποίος θέλει να μείνει. Ξεκάθαρο ότι θέλει να μείνει.
Ναι, ναι. Θέλει να μείνει ενδεχομένως μέχρι να προκύψει κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ ακριβό για τον ίδιο από μια
και
ομάδα
της πατρίδας. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, λόγω και του τραυματισμού του Σπόρα, γιατί ναι, ξέρουμε ποιος θα παίξει πλέον θέση του Σπόρα στα 2 επόμενα παιχνίδια, θα είναι ο Ιωαννίδης και το αξίζει να που βρίσκεται εκεί που είναι τώρα ο Ιωαννίδης.
Καλά, θέλει δουλειά ο Ιωαννίδης. Θέλει δουλειά ο Ιωαννίδης. Όταν λες αξίζει, δεν ξέρω τι εννοείς. Αλλά θέλει δουλειά.
Ένας παίκτης που έχει βελτιώσει το μέσο όρο της απόδοσής του. Δεν σου λέω ότι είναι παιχτάρα.
Και από πόσο πήγε, δηλαδή.
Όσο περνάει ο καιρός, βάζει κάτι καλύτερο μέσα στο παιχνίδι του. Γι' αυτό και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσων ανθρώπων.
Λίγα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι στον Ιωαννίδη βλέπουν. Θεωρώ ότι στον Ιωαννίδη βλέπουν πιο πολύ τα προσόντα και το prospect που έχει και τις προοπτικές δηλαδή. Παρά ότι βλέπουν κάτι ότι κάνει αυτή την ώρα.
Ό,τι και εγώ σου λέω ότι βελτιώνει λίγο την απόδοσή του.
Μακάρι.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι πάντως και χωρίς τον Σπόρα θα χρειαστεί όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω στα επόμενα 2 παιχνίδια για να μπορέσουν να μην επιτρέψουν να γίνει συζήτηση ότι βλέπεις τελικά είστε μονοδιάστατοι. Δεν έχεις το υλικό. Άμα σου λείψει αυτός δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις.
Ναι, δεν έχει
κι άλλο. Όπως θα πρέπει να δούμε ότι πόση δουλειά πρέπει να γίνει για να γίνει τελικά ο Μπερνάρ βασικός. Που τον είχαμε ως δεδομένο και αυτή τη στιγμή το ψάχνουμε.
Γίνεται ο Μπερνάρ βασικός με επιστροφή Παλάσιος τώρα, λέμε έτσι. Δηλαδή να πάει ο Παλάσιος να παίξει στην κορυφή της επίθεσης όπως είχε παίξει στο Βόλο που είχε
το
κάνει.
Το θέμα είναι ότι είναι μαθημένος να παίζει πλάγια.
Δεν το συζητάμε, ναι, ναι.
Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι πλάγια που τον χρειάζεται τόσο τον Μπερνάρ. Και πρέπει να δουλευτεί έτσι.
Γι' αυτό λέω αντί του Παλάσιος.
Ναι.
Γι' αυτό λέω αντί του Παλάσιος. Δύσκολο όμως, δεν το βλέπω και πολύ δεδομένο.
Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης, παρεπιπτόντως, μιας και μιλάγαμε για τα χρήματα.
Ένα εκατομμύριο.
Και δεν είναι βασικός. Και δυσκολεύεται να δει ο Μπερνάρ.
Εντάξει, τώρα αφού μπαίνουμε σιγά σιγά, ρε φίλε, ο Μπερνάρ, τι να κάνουμε τώρα.
Δεν είναι μόνο το σήμερα, κοιτάς και λίγο παραπέρα.
Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο.
Τι θα γίνει. Καλά, αν θα τα καταφέρει μέχρι να διακοπεί το πρωτάθλημα.
Αν γίνει καλύτερος από Αϊτόρ και Παλάσιος. Ας μπει ο πιο ακριβοπληρωμένος μέσα, ναι, τον Παναθηναϊκό.
Για πήγε να το πεις αυτό στο Γιωβάνοβιτς ότι θα του πειράξεις, θα του πειράξεις μια ομάδα που την έχει έτσι δομημένη και αποτελεσματική. Όχι. Να το κάνει για το χατήρι του οποιοδήποτε Μπερνάρ.
Αυτά τα δύο και το Τσέριν Κουρμπέλης Ρούμπεν Πέρεθ είναι αδύνατο να τα πειράξει ο Γιωβάνοβιτς. Τουλάχιστον στο μυαλό του. Θα προκύψουν βέβαια τραυματισμοί, πράγματα κτλ. Θα δούμε θα γίνει.
Λοιπόν. Ας μην πούμε περισσότερα γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Γιατί
δηλαδή.
Πέρασε μία ώρα και δεν είπε τίποτα για τον Τσιπά ο Ηλίας Δερμόνας. Κύριε και κύριοι, να το σημειώσουμε.
Έλα, εσύ, έλα.
4.30 παίζει σήμερα.
Ναι.
Εντάξει.
Θες την ακριβή ώρα.
4.30 αν είδα καλά.
Δεν την έχω πρόχειρη μπροστά μου.
Υγεία, δεν πειράζει.
Λοιπόν, με έπιασες αδιάβαστο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10. Να είστε καλά.
Bye bye.
To let myself